Vi begynner i Efeserne 3:20. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss. Herre, jeg takker deg for ditt ord. Vi ber om åpenbaring og innsikt i det du har for oss denne formiddagsstunden. Jesu navn. Amen. Stefan har gitt meg et utrolig utgangspunkt i lovsangen, uten at vi hadde snakket sammen, men sånn kan det være når man da lever med Gud. Begge to, håper jeg. Vi ønsker jo å leve med Herren. Flere av sangene har gått under tema «Veien vi går». Jeg vet ikke om det er fokus, men det var den, det vi startet med. «Veien jeg skal gå». Og så var man over på «Overalt hvor jeg skal vandre». Så det var liksom en del av teksten i denne her sånn. Og så var man inne på «Shout to the Lord», og den går inne innenfor dette her. «Nothing compares», eller «Ingenting kan sammenlignes med de løftene som du har for meg». «For jeg går dit du går», var en annen sang. Det var den siste her sånn. «Jeg vil gå dit du går, hvor du en kaller, hjelp meg å følge. Jeg vil se de du ser, hvert knuste hjerteslag.» Det er noe av det jeg hadde tenkt jeg skulle ta tak i. Gud vil mer. Gud vil mer. I den teksten her sånn, så sier han, «Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår.» Gud vil mer. Gud har så mye mer på lager. Mitt spørsmål til deg i dag, det er, hva trenger jeg å legge bak meg? Eller hva trenger du å legge bak deg for å gå videre med det Gud har for deg? Det er en kjent sak at skal du fange apekatter, det her var i hvert fall sånn det var, det er sikkert ikke sånn det gjørs nå, men da hadde man en leirkrukke. Oppi den leirkrukka så hadde man noe snop som apekattene satte veldig pris på. Så hadde man et tau rundt denne leirkrukka, så ikke apa kunne stikke av med leirkrukka. Og når apa kom, så kjente den lukta av noe snop, og så kikket han oppi der sånn, og så hadde han, «Hæ, det der skal jeg ha tak i». Så stikker han handa inn, og så fanger han dette her sånn, og så blir han sittende. For at han vil ikke gi slipp på denne godbiten. Han bare holder og holder og holder, og da sitter han fast i krukka. Og sånn er det med en del ting i livet vårt også. Det er akkurat som at det er noe som man bare holder fast i. Fordi at man vil ikke gi slipp på det. Og da blir du hengende fast i det som holder deg tilbake. Hva holder du fast ved? Er mitt spørsmål. Og det kan være gode ting, og det kan være negative ting. Av og til så er det altså for, godt, for apa så er det noen gode ting. Man har hatt noen opplevelser, man har opplevd noen ting, man har vært med på noen ting, og man tenker på en måte, her i vår vestlige verden i hvert fall, at ja, men det er jo så greit og behagelig at vi har jo det vi trenger, vi har det jo så greit, og vi holder fast på det. Vi er ikke villige til å gi slipp på noen ting for å kunne gå videre i det hele tatt, for dette her er så greit. Det kan også være negative ting. Det kan være at man har mislykkes, det at man har smelt huet i veggen og bare tenker at nei, vet du hva, jeg har tatt så mange nedturer nå, at nå roer jeg meg helt, nå går jeg ikke noe videre med dette her, sånn, nå holder jeg fast med det her. Når jeg var i Nepal, så kom vi inn i et område som er jordskjelvområdet. Dette var høyt opp i fjellene, 2500 meter over havet. Og jeg er veldig fornøyd med det. Så lenge jeg kan se fjell og hvite topper høyt oppe i Himalaya, så er jeg veldig fornøyd om det er jordskjelv der, eller ikke, det bryr meg i grunn lite. Vi er i nærheten av en by som heter Moody, eller byen heter Moody. Og der er det ikke noen overnattingsplasser omtrent i det hele tatt, annet enn en sånn resort som du kan få kommet deg inn og overnatta på. Da. Så vi klarte å få karret oss inn der. Og da satt et filmteam der. Amerikanere som holdt på å jobbe sammen med Plan Norge, eller ikke med Plan Norge, men med Plan International, mener jeg. Og så stiller de meg, så har vi en sånn her generell sånn samtale, kan du si, når vi er der, og så stiller de meg spørsmål, ja, hva driver du med? Hva driver du med? Ja, tenkte jeg, hva skal jeg svare på det? Jeg kan jo si det vanlige, at jeg driver med misjon. Og det hadde jo for sikkert vært bra svar det, for det jo helt sant, det jo det jeg driver med. Men så tenkte jeg at, nei, disse folka kjenner jeg jo ikke. Så hvis jeg sier misjon, og om de ikke kristne, og hvis jeg da sier misjon, så skrur jeg knappen med en gang. Da de ikke interessert. Da det liksom, nei, misjon, kjenne noe sånt kristelige greier. Og jeg hørte jo snakken deres, så han ene, han introduserte seg. Det her altså hvite amerikanere. Han ene heter da Guru. Guru Shala. 30 år gammel amerikaner fra, som bor i San Francisco. Jeg tenkte at Guru, når du heter Guru, da driver du med noe sånne her snodige greier, tenkte jeg. Så jeg tenkte at, ok. Så hva skal jeg svare? Så sa jeg, nei, jeg driver med samfunnsutvikling, sa jeg. Og så jobber jeg med mennesker i forhold til å jobbe med å promotere de for å løfte de videre fremover. Han sa, hæ? Ja, det låter interessant. Ja, det er flere organisasjoner som jobber med å si, ja, men vi jobber veldig bevisst med dette her, sånn, med å gjøre samfunnet bedre, med å forvandle og skape sustainable, altså vedvarende forandring. Jeg må tolke meg selv. Og da var de interessert, vet du. Ja vel, hva er det dere driver med da? Og da kunne jeg jo si at nei, vi jobber med å finne kontakter med ledere. Her i Nepal har vi 350 ledere som vi jobber helt bevisst med. Og nå er vi ute og så besøker disse her jordskjelvområdene og så ser hvordan kan vi være med å bygge opp og støtte opp under de midt i den tragedien som de står i. Hvordan det kan de være mennesker, katalysatorer for å skape forandring i det samfunnet der de bor, midt i tragedien. Og de satt bare der og spiste handen med, bare liksom, fortell mer, fortell mer, fortell mer. Og det gjorde jeg jo mer enn gjerne, og fortalte jo som bare det, og unngikk for alt og enhver pris det som hadde med Jesus å gjøre. For jeg visste at hadde jeg sagt Jesus en eneste gang, så hadde de skrudd av knappen og sagt at det er religiøse greiene, det er vi ikke interessert i. Men så slo det meg etterkant at det var jo et litt sånn morsomt svar. For det er jo nettopp det Gud vil. Gud vil mye mer. Han er liksom ikke bare og jobber med det inni oss, og det her lille som vi sliter med det her, vi kjemper med litt uro her, eller litt vanskeligheter der, en flis i fingeren. Det er liksom, det blir egentlig ganske beskjedent når man ser en del av de utfordringene som man står overfor i Nepal, der hele menigheten blir rasert, der flere menigheter blir drept i dette her jordskjelvet. Hvordan skal du møte den utfordringen som du står overfor? Og jeg tenkte, hvordan skaper man forandring? Hvordan skaper man forandring? Hva er det som skal til for å skape en vedvarende forandring? Når Jesus kom, så kom han inn i et samfunn som var dominert av Romerriket. Det var den største militære makt. Det var den mest moderne militære makt. Den var overlegen i antall, i utstyr, i strategi. Romerne var helt geniale når det gjaldt å utvikle utstyr, både militært utstyr som soldatene skulle bruke, instrumenter som de brukte for å gå til angrep, bryte ned borger, bygge veier, logistikk, fremkommelighet. Alt dette her var den romerske hæren helt overlegen alt annet som var på den tiden der sånn. Hvordan skulle Jesus kunne komme inn da i dette samfunnet her? Det er den ene gruppen av samfunnet, var de som hadde makten på mange sider. Og den andre siden, det var den religiøse eliten, det var altså fariserne i dette lovgjennomstrømmede samfunnet som jødiske samfunnet var. Hvordan skulle de kunne komme inn der? Skulle han utfordre loven? Skulle han utfordre de religiøse i dette samfunnet? Hvordan skulle Jesus skape forandring? Vedvarende forandring. Han kunne jo ha tatt tak i romer veldig. Når han står overfor Pilatus, så sier jo Pilatus, vet du ikke at jeg har makt til å sette deg fri? Og Jesus sier at, vet du hva? Du har ingen makt i det hele tatt. For all den makten du har fått, den har gitt deg av min far. Så det er han som egentlig har makten her sånn. Han sier det på en litt annen måte, men det er det han sånn teknisk sett svarer. Og han sier at hvis det var det om å gjøre, hvis mitt rike hadde vært av denne verden, så hadde min far sendt engler, og jeg hadde vært fridd ut med en eneste gang. Så vi kunne ha tatt makten på den måten. Vi kunne ha kommet som en overmakt og vunnet seier over det riket ditt, Pilatus. Det hadde faktisk ikke klart å holde stand imot de kreftene som vi har til rådighet. Og det sier meg en hel del ting. Det sier meg blant annet at det er så mye krefter til rådighet i Guds rike, at han kunne ha overvunnet romerveldet hvis det hadde vært måten Gud skulle skape forandring på. Men det ikke måtens Gud skaper forandring på. Det ikke de her store, overveldende makten som kommer for oss å skape forandringen. For Jesus forandrer ting på en helt annen måte. Men den kraften ligger der. Det det potensialet. Gud vil mer, litt av tenkningen her sånn. Han som i stand til å gjøre langt mer. Og det det jeg ønsker å løfte deg over i forholdet i dag. Det at du skal se den Gud du og jeg har. Han kan gjøre langt mer. Han kunne ha omveltet romerriket med sin makt. Bare med den allmakt som Gud har. Vi vet at Gud han gikk i klinsj med egypterne. Det var datidens store herre. I det gamle testamentet så var egypterne, når vi ser den dagen i dag, så ser vi at de hadde en teknologi som gjorde at de kunne bygge pyramider, kunne bygge bygninger, som selv i dag med vår teknologi, vi skulle slite med den presisjon som byggene var bygd med. Og når Moses kommer der og skal utfordre egypterne, så sa Gud at, ok, jeg har forherdet hans hjerte, faraos hjerte, for jeg skal demonstrere at jeg kan faktisk få ut dette folket her sånn. Og Gud demonstrerer og tar et oppgjør med alle egypternes guder. Da alle disse 10 plagene egypternes guder, og Gud demonstrerer, det ingenting som for vanskelig for meg. Hvis det noen ting som skal prøve å holde igjen, ok, vi skal bare ta det steg for steg her. Og så fører han bare faraos steg for steg og demonstrerer den makten som Gud har til rådighet. Det den Gud vi har. Han kan gjøre langt mer enn det du ber om og forstår, står det her sånn. Kan gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår. Etter den kraft som virker i oss. Så han kunne ha omveltet romerriket på samme måte. Han kunne ha gjort det, men han gjorde ikke det. Han kunne ha konfrontert det religiøse etablissementet, men han gjorde ikke på den måten der sånn. Han skapte forandring på en veldig enkel måte. Og det var å skape forandringen i deg. Han skaper forandringen i deg. Han begynner med å gi sin ånd inn i våre hjerter. Oppfyller ordet, oppfyller alt det som på en måte gikk imot oss. All vår synd, all vår mislykkenhet. Alt det tok han bort. Det naglet han til korset. Og alt det som vi aldri ville være i stand til å gjøre, nemlig å oppfylle lovens krav, det ville vi aldri være i stand til å gjøre. Han oppfylte lovens krav. Slik at det ingenting av det dårlige som skulle holde deg igjen, for alt det har han tatt et oppgjør med, og alt det du tenker at jeg skulle ha fått det, alt det har han tatt et oppgjør med, og oppfylt alle de kravene som var nødvendige, og så har han gitt sin ånd i vårt indre. Fordi at han i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om og forstår. Begrensningen ligger ikke hos han. Begrensningen ligger på hvor mye dette her godteriet du holder fast ved. Hvor mye det du vil holde igjen i forhold til det Gud ønsker å bruke deg til. Nå det mange som kanskje tenker, eller man har lett for å tenke litt sånne oppblåste tanker, det Gud skal bruke meg til. Og når man sier sånn som jeg sier nå, at Gud vil mer, så har vi lett for å tenke noe voldsomt vidløftige saker. Ja, ja. Jeg helt sikkert at Gud ville at jeg skulle frelse Afrika. Det var det jeg skulle gjort egentlig. Og så kan vi få noen sånne litt sånn tanker at det liksom så voldsomt det ene som vi skal være med på. Men det fordi at vi går glipp av det som Gud ser på som stort. Og det som vi ser på som stort. Vi kan lett se på noe som stort som at ja, det vi skal vinne Afrika for Gud. Mens Gud sier at en sjel mer verd enn hele verden. En sjel mer verd enn hele verden. Det den verdien som Gud sikter på. Han sikter på det store som du skal få lov til å være med og bety for ett menneske. Det stort. Det så utrolig stort, for det skaper samfunnsforandring. Det den måten som Jesus visste, skal verden forandres, så det en person av gangen. En person av gangen det som vedvarende forandring for et helt samfunn. Og vi vet at det her skjer, når det har skjedd i litt stor skala, så det lettere å se det, under såkalte vekkelser rundt forbi. Når mange mennesker får denne forandringen i hjertene sine, så forandrer samfunnet. Vi ser det i Kambodsja. Der begynner vi å se det i stor skala nå om dagen, fordi at nå det så mange mennesker som har blitt frelst. at de sier, de som der nede og jobber der nede, at det ingen tvil om at Kambodsja I ferd med å bli et kristent land. Det forandres ifra å ha vært et buddhistisk land til å bli mer og mer et kristent land. Kina interessant. Jeg har lest om det og møtt en del kinesere nå når jeg var på konferansen. Den økonomiske forandringen som skjer I Kina, den har mange forklaringer. Men en av forklaringene at 10% av landets befolkning kristne. Og mange av de som kristne har vært tradisjonelt ute fra landsbygda. De har ikke kunnet gjort så store forandringer der de har gjort med landets økonomi. Mens det vi ser at mange høyt utdannede kinesere, høyt oppe I teknologiverdenen, det her kinesere som frelst, og som med å bygge Kinas økonomi. Så det flere som hevder at Kinas positive økonomiske utvikling har med den kristne bidraget I økonomien, fordi at så mange mennesker blir frelst av gangen. Det tenker jeg veldig spennende. Når vi ser altså Kambodsja, som kommer fra en utrolig fattig kultur, I ferd med å forandres. Når vi ser at det Kina, som har en folkemengde større enn noen annen I hele verden, I ferd med å forandres fordi at det kristne vitnesbyrdet skaper en sånn forandring I mennesker. Jeg tenker man må komme bort ifra det her at kristenliv bare en personlig greie. Det bare noe som handler om meg, liksom. Jesus han kom for å frelse meg. Det veldig sånn individualistiske fokuset, liksom, ja, det handler bare om meg. Det handler faktisk ikke bare om deg. Du har en mye større oppgave, det å være med å bygge den samfunnsforandringen rundt omkring. Det betyr ikke nødvendigvis at du skal gå da inn I politikken. Gud velsigne om du gjør det, det kan være helt nødvendig. Men Jesus ble ikke politiker når han kom for å skape forandring. For han visste at det var ikke den måten man nødvendigvis kan gjøre det på. Nå ser vi det ifra negativ forstand. Hvordan man også I det politiske liv klarer å skape forandring, men det alltid stort sett I negativ retning I forhold til den kristne troen. Vi ser det I India nå om dagen, og vi ser det I Nepal. De justeringene som skjedde nå akkurat I Nepal, som jeg sa, når grunnloven nå forandres, så det fordi man livredd for de kristne. For de første som reagerte når jordskjelvene kom I Nepal, det var de kristne. Lenge før det var noen andre organisasjoner som hadde satt seg I bevegelse, så var de kristne allerede på full fart oppover fjellsidene med esler og traktorer og biler og det de kunne finne for å dele ut mat I områdene der jordskjelvet hadde vært. Det var bare snakk om timer etter at jordskjelvet hadde vært, så var de kristne I gang allerede med nødhjelpsarbeid. Fordi at de vet, vi med å skape forandring. Samfunnet har jo også et samfunnsansvar, så selvfølgelig så skal samfunnet være med og gjøre noen ting. Og det har de gjort også. Men ingen tvil om at det var de kristne som var på beina, og de var på beina så fort at de hinduene nå livredde, for at de ser at de kristne, det de som skaper en forandring. I hinduistisk tro, I buddhistisk tro, så man egentlig likegyldige for dette her. Det her handler om karma. Det handler om at du får, du høster det du sår. Så hvis du dør under et jordskjelv, ja, da høster du bare egentlig det som var fra ditt forrige liv. Det ingen mening å hjelpe deg I forbindelse med dette her sånn. Hvis du fattig, så det ingen vits I å hjelpe deg, fordi at det sånn det I karma. Det bare at du født I det, til det livet her sånn. Så hvis jeg begynner å hjelpe deg nå, så klusser jeg med karmaen din. Da klusser jeg med den evige meningen. Og da sier det seg selv at hvorfor I all verden skal vi skape noen forandringer I dette her? Det jo sånn samfunnet her. Det sånn det har kommet. Det sånn det skal være. Vi har fanget inn I dette livshjulet av gjenfødelse og gjenfødelse på nytt igjen. Og du fødes inn I et nytt liv basert på hvordan du var I ditt forrige liv. Så hvis du har vært helt elendig I forrige liv, så blir du verre nå. Og da sier det seg selv, når det kristne budskapet kommer inn og snakker om forandring, en forandring som skjer på innsiden, som forvandler deg I forhold til at du blir et samfunnsbevisst menneske som skaper endring, da tenker jeg det på tide at du og jeg så ser den biten der, og så gir slipp på denne godtbiten at det, ja, men det bare personlig. Det handler bare om meg. Det handler faktisk veldig lite om deg I forhold til dette her sånn. Det handler om at du og Jesus de som skaper forandringen der vi lever. Og forandrer samfunn på grunn av det her. Jeg tar noen bilder her sånn I full fart. Det her fra Kathmandu, fra hovedstaden. Nei, vi får av litt flere bilder. Jeg får litt mer lys, men ja. Den andre. Der. Ja, litt svagt. Anyway. Det her et område her. Det her var 80 mennesker ble drept I det området her. Skal vi se, vi får det der. Her Daniel midt inn i en teltleir, som den satt opp på forskjellige organisasjoner, blant annet Frelsesarmeen, vet jeg. Det stod Frelsesarmeen på noen av de her greiene her. Det her da, ifra teltleiren, så snur jeg meg og tar bildet, for at der mangler et hus innimellom der sånn. I det huset bodde han karen her, og nå bor han der sammen med hele slekta, i et sånn lite telt. Så vi bare farte litt videre her i full fart. Masse ødeleggelse. Jeg bare leter etter et bilde her i farten. Ja. Her står vi på restene etter et kirkebygg. Nå har de på en måte knust en del av betongen der, sånn, og sånn, så det var jo ikke fullt så ødelagt da tidligere. De to her, de bodde opp på den haven av knust betong. De bor der, i det skuret. Jeg kan tenke deg altså, gå i møte med vinteren med 15-20 kuldegrader, med presenning over huet og litt sånn blekkplater på veggene. Det blir spennende. Jeg snakket med disse menneskene her sånn, og vi fikk høre historien, hvordan disse her var da i dette kirkebygget, når det jordskjelvet kom, og da begynte det her å sveie frem og tilbake, og de fikk evakuert mesteparten av menigheten, cirka 100 personer. Men da pastor kona og to av barna til pastoren ble drept. Så spurte vi, hvor er han henne nå? Han ute og, ja, han oppe i fjellene og preker evangeliet, han. Så han, det var ikke noe tid til å sitte der og sørge. Han var nå rundt omkring og prekte. Her liksom det som igjen fra den forrige kirka. Alpha Church heter den i sin tid. Her gudstjenestelokalet nå. 15 kuldegrader, litt gjennomtrekk. Så det er ikke noe sånn svettelukt der da. Det en god ting. Det blir ikke noe problem med lukt og sånt nå. Men det ganske radikalt å vite da at det her gudstjenesteforholdene. Og de ser altså, som så vidt, det her eneste menigheten i mange, mange mil samtkrets. Og en del av folk, for å komme på møte i det gudstjenestelokalet her, så går de 4 timer oppi fra fjellene for å komme seg ned til å komme og være delta på gudstjeneste. Og så går du 4 timer for å komme deg hjem igjen opp fjellskråningen. Ja, du ser en del ganske store hus. Dette bare ene etasjen, bare helt vekk, og så har resten bare landet opp på knollen på de som var inne der. Her et gigantisk jordskred. Det var ikke så veldig synlig, men det et gigantisk jordskred. Vi skal ta det litt videre. Vi skal få møte en kar til. Når du får en sånn steinbomling på døra, da skal du ikke lukke opp. Da skal du stikke av. Vi kan ta litt tid. Her ser det et hus. Det her et 3-etasjers hus. Når det her et jordskred som gikk her sånn borti helt bak der, så kan dere se litt av den morene veggen som sto igjen. Den endelig fylte opp et område fullstendig med vann, for den stengte hele området her sånn. Og da ble det et 3-etasjers hus som da redusert til 1 etasje. Det 2 etasjer under det, altså, som da her lå under vann, og så måtte de sprenge den demningen da, for å få vekk vannet, og da står huset igjen da, på den måten der sånn. Det står sikkert lenge fremover. Ja, det et solid kjellerplass der sånn, og godt fundamentert. Det flytter seg ikke. Se på det her. Ja, se på det her. Det her var morgenutsikten. Ja, det var ikke noe bra. Det var litt bedre. Nei, det var ikke noe bra det heller. Det her høyt opp i fjellene. Ja, men det er ikke meningen å se alle. Vi kan... Hæ? Oh ja, det kommer jo faktisk ganske greit. Her kirkebygget. Det her et nytt kirkebygg som koreanske kristne som var der i området ganske tidlig. Men det han her jeg vil du skal møte. Der har han. Det her han karen som sa. Han var pastor oppe i menigheten som lå oppe i skråningen. 300 familier, alt sammen. De overlevde da jordskjelvet, men ikke jordskredet som kom etterpå, som bare sveipet med seg hele landsbyen på 300 familier. Og kommer seg da levende først fra jordskjelvet, og kommer seg levende fra jordskredet, og så kommer de nedover fjellsiden, og så blir da kona drept av denne svære steinen som treffer henne og dreper henne øyeblikkelig. Så her sitter han med 3 av sine. Den ene, eldste av de 4 som er der, var på skolen. Så der kjøkkenet nede i det ene hjørnet, og så det da noen matvarer som står her sånn, og litt ris og sånt noe bak de, og det som de lever, altså i bak blekkplater i møte med 15 kuldegrader rett av vinteren. Det blir fine, fine saker. Men det ikke, de tøffe folk der her, altså. Det her tøffe folk, så de er ikke bekymret for det i det hele tatt. Men her har han altså, hva gjør du da i møte med dette her sånn, at du har mistet kona di, du har 4 barn du skal ta hand om? Jo, man planter menigheter. Vinner mennesker. For man vet at det at jeg har mistet kona mi, det kan jeg ikke forandre noen ting på. Jeg kunne sitte og holde fast på den her vonde opplevelsen, men det hjelper meg jo ingenting. Altså, de sørger som vi andre, som jeg sa, at han satte seg jo bare rett ut i området der kona døde, og sa, la send en stein til, la meg bare få dø. Så han opplevde jo sorgen helt reelt. Så det ikke noe sånn overfladisk. Og fortsatt så det minstegutten spør fortsatt, hvor mamma? Så det man står i dette her sånn, det ikke noe overfladisk. Man møter sorgen, man møter vanskelighet, man møter tapet. Alt dette her sånn bare tragisk og vanskelig å ha en forhold til. Men som han sier at kona mi, jeg vet jo hvor hun henne. Hun jo hjemme hos Jesus. Nå må vi jo snakke med de andre som også har mistet sine kjære. Og gi de noe håp for framtiden. Eller skal de bare dø i sin ugudelighet? Og da man frimodig. Da skjønner man liksom at kristenliv handler ikke bare om meg og Jesus, men det handler om å plante menigheter, for det det som skaper forandring. Så denne type frimodige kristne, tenker jeg at det er mine helter. De tenker at de lever for noe helt annet enn bare for seg selv. De har et helt annet fokus. Vi har en hel del misslykka ting som ligger bak oss, som kan være noe av det vi holder fast ved. Noen tenker at ja, jeg har prøvd meg på det ene og det andre, men det har ikke fått til. Men det er noe av det Herren også utfordrer oss på. Det er ikke alt det Herre gjør heller som de får ting til, liksom, som vi får store resultater. Det er ikke alle som har store menigheter her nede, men de har et fokus, og det at de ønsker å vinne en sjel av gangen. For de ser at det det som skaper radikal forandring. Enda et område som du og jeg holder på med nå. Det bare for å få deg ut av. Vi jobber med samfunnsforandring. Vi jobber med menighetsplanting. Vi forkynner evangeliet til mennesker så at de kan få denne forandringen i sitt liv. Vi tar et oppgjør med det som av våre misslykkede ting, eller våre vellykkede ting. Det noen som bare lever i suksessen videre. Tenker at, jo, men det, jeg har hatt det så bra, så jeg lever bare videre der. Men det siste som jeg skal være litt innom, at vi holder på å forberede en brud. Det noe av det store du og jeg med på. Vi forbereder Jesu brud. Han sier at han skal komme igjen. Det har han lovet oss. Og hver eneste person som vi med å vinne for Guds rike, et menneske som skal være en del av denne bruden. Vi har store prosjekter på gang, folkens. Vi med denne Gud som i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om og forstår. Vi med å skape forandring i det samfunnet som vi lever. Vi med å plante menigheter rundt omkring i verden som med å forandre igjen der de Vi med på å se at mennesker kan legge bak seg det som de har hatt av misslykkenhet, det de har hatt av vanskeligheter. Det vi med på å skape av forandring, og vi med å gjøre ferdig den brud som Jesus skal komme og hente en dag. Vi med på noe voldsomt stort. Så kan man tenke, ja, her sitter vi i lille bamlene. Ja, men vi med på noe stort. For du kan ikke være overalt samtidig, du kan bare være en plass av gangen, men uansett der du så du med på noe stort. Når du ber, så du med og ber for dette her sånn, som med og skaper forandring. Altså disse menneskene som der du ikke gjerne vil være, for å være helt ærlig, det ikke noe hyggelig. Flere ganger når jeg var i møte med dette her, så utfordret Gud meg på min materialisme. Altså på hvordan jeg har det egentlig så ufattelig greit. Jeg hadde nesten dårlig samvittighet hvis jeg åpnet og drakk en brus, og tenkte at, fileren, hva med disse her sånn? Det får de aldri skaffe seg. Eller når jeg krøp ned under dyna og la meg godt til rette på hotellet, og tenkte at, hvordan det der de legger seg? Hva det de møter? Og jeg tenkte, på den ene siden så tenkte jeg, ja, jeg takknemlig for det Gud har gitt meg. Men det gjør meg også at jeg må forvalte det jeg har i forhold til å møte disse menneskene her sånn. Vi var i et område her, og der var det størselig, der lå det flatt, alt det som var, for å si det sånn. Det her veiene da, ser ikke så særlig. Du kjører om den ditt elveleie I timesvis på timesvis på timesvis. Eller så var det rullestein, sånn som det her, sånn som jeg bare hentet ut av elva, som du driver og humpler videre på. Her hadde det gått et jordskred, så holdt de på å lage vei da. Så her står du, ser du, de står og graver for å lage vei imellom. Så her ser du ned på siden. Så vi, hvis du begynte å skli der, så gikk det langt før du stoppet. Så da, takk for forbønn. Her vi inne I det siste området som vi var I. I den landsbyen her, sånn, her var det, det her rett ved det første epicenteret som, som var. 95% eller 75% av husene var bare å rive. Det finnes ett hus I hele denne landsbyen som fortsatt står. Ett eneste hus som fortsatt står og som helt, alle andre har sprekker og ødeleggelser, you name it. Men når vi kom hit, så sa Daniel, for det her, da hadde vi kjørt det den dagen vi begynte klokka 7 om morgenen, og var hjemme klokka 12 om natta for å komme oss inn til det området her sånn. Og da sa Daniel, da overnatta vi her, og så leide vi esler påfølgende dag, for herfra var det ikke noen bilvei videre. Og med esler så var de da opp I fjellene en hel dag med matvarer for å komme til en, et, en folkeslag som heter Gorung. Der oppe var det en, også en hel landsby som var bare utslettet. Og da at de kunne komme opp dit, han hadde to av sine studenter, de her Esra-studentene, to av sine studenter som var oppe I det fjellet, og dere har plantet menigheter. Og når de kom opp da, og kunne bringe ris og mat til denne her gjengen som levde oppe I fjellskråningen der sånn, så sa han at det var en helt utrolig opplevelse. Men for å si det helt ærlig, jeg vet ikke hvor mange av dere som hadde vært interessert I å være med på den turen der. Så det at vi kan være med og be for disse, og sitte her I vår komfortabelhet, og så kunne være med å be, at vi kan være med å gi noen av våre kroner til denne type arbeid, som samfunnsendrende, det gjør at du med på det. Du med på det. Du kan la tingene bare passere, og leve I din egen boble, der ting dreier seg om seg selv, eller så kan man ha et fokus på at den Gud vi lever med, han vil mer. Han ønsker å gjøre noe mer, og han inviterer deg til å være med på dette her store, det å skape en forandring I denne verden her sånn. Noen ganger så det konkret, sånn som her, der man ser det mennesker som lider, det mennesker som har det vanskelig, men det der man ser hvordan menigheten den som skaper forandring. De på banen med en eneste gang og griper tak I ting. Jeg tenker at vi kan også være med på banen og fortsette å skape forandring. Problemet her ikke over. Det interessante å merke seg at de første altså, som var ute, det var de kristne, og så kommer disse her humanitære organisasjonene, og de skal vi takke Gud for. At de villige til å være med og bidra I, i dette enorme arbeidet. Men når man var der nå, så var det ingen av de som var gjennomtrent. De var inne med medisinsk hjelp. De var inne og satte opp sånne, sånne redningsleire på en måte. Sånn som dere så på det her bildet I stad. Ja, det var langt tilbake det. Her ser du sånne redningsleire. Så alle de her metallskurene som du ser rundt forbi, det nyoppsatt. Og det de som kommer opp fra fjellene som nå har blitt tvunget ned, for nå har de jo ingenting. Og så bor de da I disse her skurene. Så det har hjelpeorganisasjonene vært med å gjøre. Og det skal vi takke Gud for. Men nå så var det bare da de som hadde enten undervisningsprogram for å få til skoler, det var den type ting som var igjen nå. Alt annet, det var reist for lenge siden. Og da tenker jeg, hva skjer nå liksom? Nå skal disse stakkerne her bygge opp igjen det samfunnet sitt. Nå skal de være med og ta tak I ting. Og her tenker jeg at menigheten kan være nøkkelen. Menigheten den nøkkel som skaper forandring. I disse områdene så kan menighetene styrkes, og lederne styrkes, slik at de kan være med, de som med og bygger opp samfunnet videre. Vi med på noe stort, og det viktig. Vi med og bygger Kristi brud, vi med og istandsetter Kristi brud, inntil den dagen som han kommer. Herre, vi takker deg for det du inviterer oss til å være med på. Gud, du ønsker noe mye, mye mer. Ikke bare I den store verden rundt omkring oss, der vi ser at nøden helt åpenbar, men takk at vi får lov til å være med midt oppe I det som også rundt omkring oss, Herre. Du har plassert oss på de arbeidsplassene vi på de skolene vi I det nabolaget vi blant de venner vi har, for at du ønsker at vi skal være katalysatorer for forandring, Herre. At vi skal være redskaper som du har, tenkt å bruke I denne tid, Herre, for å gjøre forandring. Vi priser deg for det, far, I Jesu navn. Amen.